У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус, вітаю вас сёння ў праграме. Праскі акцэнт, тэма выпуску «Выбары 2015». Год у галасах, агляд падзеяў 2014 года ў галасах, медычнай праблемы і дасягненні гэтага года ў свеці. І моўныя парады ад Вінцука Вяшоркі. А пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Выбары 2015». Навошта апазіцыі ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах? Ці патрэбная плошча 2015? Ці патрэбны адзіны кандыдат ад апазіцыі на тле эканамічнага крызісу? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар партыі БНФ Аляксей Янукевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У 2015 годзе ў Беларусі пройдуць прэзідэнцкія выбары. Некаторыя кажуць, што ўдзел у іх апазіцыйных кандыдатаў гэта суцэльнае глупства, што ўсё перадвызначана і роля апазіцыйных кандыдатаў гэта роля спойлераў, якія адно легітымізуюць пераможцу, якія ўжо сёння дакладна вядомы. Ці згодны вы з такім пунктам гледжання, Алексей?
Я лічу, што калі мы гаворым пра ўдзел апазіцыйных кандыдатаў на выбарах любога ўзроўня, у першую чаргу, калі мы гаворым пра прэзідэнцкія выбары, то тут мы можам кіравацца, крыху змяніўшы на беларускія рэаліі, знакамітым выслоўем Чэрчылля аб тым, што дэмакратыя – гэта найгоршая форма кіравання, за выключэннем усіх астатніх. Тое самае тычыцца і ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Канешна, гэта варыянт кепскі, ён звязаны з вялікай колькасцю хібаў і мінусаў, аднак, калі мы паглядзім на ўсе іншыя магчымыя варыянты, яны выяўляюцца яшчэ горшымі. Таму я безумоўна лічу, што мы не можам ухіліцца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Натуральна, калі мы выступаем адным фронтам з адзіным кандыдатам, у нас ёсць адныя опцыі даступныя і іх значна больш. Калі гэта некалькі кандыдатаў, то сапраўды тыя невялікія вынікі, якія гарантавана можна дасягаць, яны змяншаюцца. Але я ўсё ж такі цвёрда перакананы, што ад саміх кандыдатаў, ад тых сілаў, якія іх вылучаюць і падтрымліваюць, робяць кампанію і залежыць. Будзе гэты кандыдат і такая кампанія проста легітымацыі пераможцы, ці гэта сапраўды будзе голас беларускага грамадства за іншы шлях, за іншы накірунак развіцця краіны.
Анатоль, і палітыкі, скажам, такія, як Зянон Пазняк, і грамадскія дзеячы, скажам, як Владзімір Мацкевіч. Вось яны кажуць, што гэта проста суцэльнае глупства, удзел у гэтых выбарах. Вы не згодны?
Па-першае, Юрасе, хацеў бы заўважыць, што ў 2015 годзе ў Беларусі пройдуць не выбары, а адбудзецца палітычная выбарчая кампанія. Гэта вельмі важна і істотна, таму што адносіны да выбараў адны, а да палітычнай кампаніі яны зусім іншыя. Па-другое, канешне, у кожнага ёсць выбар. Канапа ці непростая складаная праца з людзьмі. Адказныя палітычныя структуры мусяць выбіраць другое. Трэцяя, сітуацыя, канешне ж, не перадвызначана, ўсё хутка мяняецца. Напрыклад, нават як мы ўспрымалі сітуацыю ўнутры краіны і перспектывы да 19 снежня і пасля, гэта ўжо розная якасць сітуацыі. А што будзе праз год, могуць быць толькі прагнозы. І яны могуць быць абсалютна, сітуацыя можа быць абсалютна неспрыяльна для беларускай улады. А гэта азначае шанец для прыхільнікаў пераменаў. Таму працаваць на эту выбарчую кампанію патрэбна было ўжо учора, сёння і тым больш праз год.
Анатоль, але вось у 2012 годзе вы практыкавалі байкот, вы выступалі за байкот, таму што была несправядлівая ўмовы правядзення выбараў, таму што былі палітвязні, палітвязні застаюцца, умовы, ну, таксама вядомыя, а чаму зараз размова ідзе ўсё ж такі пра ўдзел, ну, хай палітычнай кампаніі, выбарчай кампаніі, як заўгодна, а не пра байкот?
Мы застаёмся паслядоўнымі і прынцыповымі на працягу дзвюх апошніх выбарчых кампаній, парламенцкай і мясцовай. Мы за удзел. Але удзел па нашаму сцэнару, сцэнар, які прапаноўваецца намі, мы насамрэч супраць таго, каб хадзіць па карыдорах, якія вызначае там Ярмошына ці Лукашэнка. Трэба спрабаваць навязваць уладзе свой сцэнар. Мы удзельнічалі ў сцэнары актыўнага байкота. Гэта азначае, што мы рэгістравалі сваіх кандыдатаў, якіх называлі спікерамі. Мы ішлі да людзей з ясным, зразумелым пасланнем, што на вялікі жаль, пакуль у Беларусі не адбудуцца свободные сумленные выборы, не отбудутся и экономичные, социальные измены в вашем житті. И с таким же посланием, часткой нашего послания, мы собираемся удельничать и у президентской кампании. Треба доводить до людей, что нам потребны перемены. Перемены могут быть только про свободные сумленные выборы. Сумленные свободные выборы – это измены у нашем житті. Это дотычить и працы, и заробков, и финансов, и оховы здоровья. Вот коли такая будет связка в голове у людей, то узрасте каштовность самих свободных сумленных выборов. А это уже иншая якость ситуации.
Алексей, а вот ваша партия и блок, у який выходит ваша партия, народный референдум, вы для себе выключаете вариант бойкоту?
Сценар бойкота не связанный с тем, будет один идти, не будет. Он связанный и для нас мог бы разглядаться в том выпадку, коли на угол Украине будут отбываться некие кардинальные змены. Мы памятаем недавнее блокование сайтов. Может, ну, кто ведает, да, ситуация пойдет по таким сценарию, что тебе видовочно не будет возможности навод ходить по квартирах, собирать подписи навод. За это там одразу будут людей хапать, затримливать. Но коли до такого дойдет, конечно, опция бойкота, она застается махчимой. Однако мы личим твердо переконаны, что бойкот – это самая горшая опция, потому что она абсолютно не дает никаких плюсов, она не дает никакой додатковой надеи белорусскому громадству, она демобилизует навод тих прихильников переменов, которые на сегодняшний момент есть, и она працует фактично на замацывание статуса «кво». В сегодняшней ситуации, коли явку можно намалевать и малюют так же, как и малюют выники, как и малюют голосы, в этой ситуации ну, бойкот не является поводу нашего глубокого переконания тем, что створая для влады проблемы.
Вось на конт малявання голосов, малявання явки, на думку некоторых, проблема выбора у Беларуси президентских выборов, это проблема площади. Ну, так, принамсі, говорилось и в 2006 году, и в 2010 году. Чем скончилась в Беларуси площадь 2010, агульно вядома. До того ж, кров Майдана 2014 года и наступные подеи в Украине, ну, примушают многих ставиться до перспективы белорусской площади 2015 с великой настерогой. И размова идет не только про уладу, але и про звычайных людей, якія, ну, просто боятся крови. Як ставіцеся до гэтай перспектывы вы? Ці, вось, як вы сказали, что, в принципе, шансы ёсць, шансы на что? На тое, что отбудутся выборы, выйдзе пасля закрыцця участка спадарня Ярмошына и абвестіць, что вось перамог не Александр Лукашенко, ніхто іншы. Анатоль.
Час покажа. Коли мы говорим про страх, то страх есть не только перед площей номенклатуры, участки громадства. Мы на угол 20 годов живем с вирусом страху. Это наша звычайная ситуация. Я думаю, что подчас этой кампании треба ставить реалистичные меты и задачи. Для нас они связаны с сценаром, яким умовно можна назвати за сумленні вибори і нову економічну політику. Це дві составляючі, які взаємозв'язані поміж собою і разом з тим можуть бути абсолютно автономні. І перша частка зв'язана з актуалізацією проблеми свободних виборів, проблеми політичних в'язнів. Ми маємо намір почати реалізовувати проєкт на практиці про створення ініціативної групи у підтримку Статкевича, його реєстрації, і починати зараз, з початку наступного года. Це, звісно, послання до активної частки громадства. Что дотычить пассивной части, то у нас для них есть новая экономичная политика. С тем, что бывает сегодня, она как раз комфортно дополняя, у людей будет возрастать попыт на экономичные перемены, на экономичную социальную альтернативу, и мы ей можем пропоновать. И довести до как можно большей колькости людей. И тут задача увеличить колькость удельников политического процесса. Мы не можем вариться в том складе активистов политических партий, громадских организаций, что маем сегодня. Треба притягивать новых людей. Праз новую экономичную политику, праз альтернативу социальную и экономичную. И выходить на створение широкого руха. Вот когда будут сделаны эти две задачи, выполнены, послание до активной части массы, когда тычет свободных, сумленных выборов и проблемы вызволения политических связей, и до пассивной, а якая уже начинает думать, если не головой, то с травником, то мы можем выйти на творение руха. Руха, который будет больше уплывовым, больше динамичным, и как он выкористает свои возможности, это уже может показать только и час. Но не вырешивши питание истотного повышения количества сотрудников политического процесса, ни про площу маленькую, ти великую говорить сегодня не приходится.
Алексей, ну, насколько я зрозумел отказ Анатолия, это треба створать рух, а там, как бы, житё покажет. Але, ну, я думаю, что вот и зараз, скажем, некие выборщики, люди будут пытать политиков, так все ж таки, вот, в 6-м была площа, в 10-м была площа, в 15-м вы будете закликать идти на площу? Ваш отказ так само, ну, там бачно будет.
Ну, на самом деле, коли казать про проблему выборов, те больше про проблему механизму махчимой измены улады, то я твердо перекананы, что это все ж таки не проблема площади. И на минулые 10 годов мы бачим, что, на жаль, все упиралось у такие сподевания марные, как сегодня, я думаю, что зрозумело для кожного, у то, что мы можем, маючи подтримку в громадстве на узровне там 20-30%, что, в принципе, безумовно, немало, а лишь что не является большинством. Так вот, маючи такую подтримку, мы можем найти некий механизм, как поменять уладу и прийти до улады. Але навод у демократичних громадствах, там, где развита демократичная система и выборы являются и сумленными, и прозристыми, и справедливыми, ты мусишь иметь больше для того, как отбылась измена улады. Тем больше у ситуации Беларуси, коли голосы мы ведаем не лишать належным чином, коли есть мощный репрессивный аппарат, який активно уживается, коли есть административная вертикаль, якая так само фактично працуе на то, как Александр Лукашенко заховывал свою уладу. Так вот, в такой системе тем больше треба иметь большесть, причем большесть переконавчую, для того, как можно было говорить про некие перемены. Тому, ну, питание, чи Ярмошина обвестить перемогу, безумовно, Ярмошина эту перемогу не обвестить іншого кандидата. Але питание у тим, каб гэтая перемога была. Тут треба так сапраўды працаваць на тое, каб колькасць актыўных удзельнікаў палітычнага працэса павялічвалася, але яна, на маю думку, будзе прапарцыйная агульнай колькасці людзей, якія будуць жадаць пераменаў, будуць гатовыя нешта рабіць для таго, каб гэтыя перамены адбыліся, і будуць ведаць, якіх пераменаў яны хочуць. Сама тэма плошчы і спадзяванне на тое, што вось гэта той сапраўдны вынік і той пераломный момент, який може все вирішити, яна штучно розмивається. Насамреч, перелом повинен надійти в громадстві, а тоді вже механізми можуть бути абсолютно різні. І люди можуть вийти на вулиці не під час президентських виборів, а просто у некий момент, може бути раніше, може бути після президентських виборів, як зрештою це відбулося на Україні, коли, ну, нечакано навіть для лідерів опозиції поднялся той Майдан, який у виніку таким кардинальним чином змінив саму країну, змінив накірунок їйного розвиття.
Ви слухаєте передачу «Правський акцент». Тема випуску – вибори 2015.
А Алексей Анатоль, вы представляете наибольш уплывовые крылы белорусской оппозиции. Два блоки. Блок «Народный референдум» и блок «Талака». Пэўны час перамовы паміж гэтымі блокамі наконт адзінага кандыдата скончыліся, ну, скажам так, няўдачай. Але з тае пары сітуацыя ў краіне змянілася. Абрынуўся эканамічны крызіс, вядомыя падзеі на валютным рынку, на спажывецкім рынку, і хутчэй за ўсё, ну, па меншай меры, такі прагноз эканамістаў, нават самы аптымістычны, што вось гэтыя эканамічныя праблемы, яны стануць кантэкстам выбараў наступнага году. Вось сувязі з гэтым чыннікам, з такім кантэкстам выбараў, вы не збіраецеся вярнуцца да перамоваў аб адзіным, ну, ці магчыма, вось, скажам, тое, што вы, Анатоль, ужо агучылі эту ідэю вылучыць Статкевіча, але першае пытанне ўсё ж такі, вось, у сувязі з эканамічным крызісам, вы не збіраецеся вярнуцца да перамоваў аб адзіным ізноў? Анатоль.
Адзіны кандыдат вельмі добра для сітуацыі свабодных сумленных выбараў, дзе лічаць галасы. Адзіны кандыдат велічэзны плюс нават у сітуацыі, калі ёсць нейкі адсотак фальсіфікацыі, але большасць галасоў усё ж лічаць. У нашых умовах я б на першае месца паставіў усё ж такі адзіны супольны сцэнар. Вельмі важна, каб у сітуацыі эканамічнага, фінансавага крызіса палітычныя структуры, адказныя, дзейнічалі ў межах аднаго сцэнара, аднаго плана дзеянняў, мелі супольныя мэты і задачы. Вот гэта мне прадстаўляецца найважнейшым. Што датычыць адзінага кандыдата, то давайце ж будзем сумленна адказваць на пытанні. Сёння хто заявіў аб сваім жаданні, аб сваім намеры ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі? Пабачце, ну, удзельнік гэтай дыскусіі Анатоль Лябейскай і Статкевіч, які знаходзіцца ў турме. Гэта не 2010 год, дзе была цэлая чарга тых, хто хацеў стаць кандыдатам. А разам з тым час бяжыць ўжо менш за год засталося да гэтай кампаніі. З кім узгадняць, узнікае пытанне. Давайте будзем узгадняць сцэнар. Мы не будзем чакаць, калі, напрыклад, як была прапанова, давайце мець увесну правядзём кангрэс, і можа нехта з'явіцца да гэтага часу. Мы рэагуем ўжо сёння. Мы пачалі кампанію за адстаўку Александра Лукашэнка і ўрада, які несуць персанальную адказнасць за фінансава-эканамічны крызіс. Мы будзем тлумачыць людзям, у чым тут ёсць праблема. Адзін з палітычных арганізацый супольна выпрацавалі антыкарупцыйную платформу. Гэта таксама вельмі актуальная тэма для людзей. Я думаю, што вот вельмі важна зараз асяродзіцца на тым, дзе ў нас ёсць супольныя мэты і задачы, і выпрацаваць супольныя сцэнарыі. Нават калі будзе там 2-3 спікеры з гэтай кампаніі, то просто вызначыць, хто за што адказвае. Таму што роля Статкевіча, яна ўсё-такі абмежаваная. Ён можа быць спікерам выбарчай кампаніі толькі на першым этапе, пакуль не прагучыць адказ, што яго ініцыятыўная група не рэгіструецца, а далей павінны браць на сябе адказнасць і ініцыятыву іншыя людзі.
Алексей, і тое ж пытанне вам, тая пара пытанняў, ці варта вернуцца да перамоваў аб адзіным? Другое пытанне стаўлення да вылучэння кандыдатуры Статкевіча. Дарэчы, я нагадаю, што гэтую прапанову вылучыў і адзін з кіраўнікоў арганізацыі, якая ўваходзіць у ваш блок. Ну і нарэшце вось той аргумент, які вы пачулі з вуснаў Анатоля. Ён, як бы, сказаў, я хачу ісці на выбары. Статкевіч сказаў, я хачу ісці на выбары. А з боку народнага рэферэндума гучыць, а мы хочам весці перамовы о том, хто пойдзе на выбары.
Пытанне палягае ў тым, як гэты адзіны будзе вызначацца. І той падыход, які прапанавала і партыя БНФ, і народны рэферэндум, якога цвёрда трымаўся, што найлепшы варыянт вызначэння адзінага гэта а, як мага раней, і б, з удзелам як мага больш шырокай колькасці тых людзей, якія патэнцыйна войдуць у ягоную ініцыятыўную групу і фактычна будуць складаць касцяк ягонай каманды. І дзеля таго, каб арганізаваць такую працэдуру, сапраўды трэба было б дамаўляцца з самага пачатку, як ўсё гэта адбываецца па этапах, і кандыдаты не абавязкова павінны з'яўляцца на першым этапе вызначэння гэтай працэдуры. Мы крытыкавалі, і мы, в прынцыпе, працягваем лічыць гэта не самым лепшым варыянтам, калі пра адзінага кандыдата, хто з іх будзе адзіным, дамаўляюцца тыя, хто, так бы мовіць, пажадаў быць намінаваным альбо вылучыцца на гэтага адзінага кандыдата. Заходячи той ходи подію, яку сьогодні ми маємо, протягувати далі перемови по процедурі немагчимо і, зрештою, безсенсовно. Але все одно, безумовно, вийти на одного це було б значно легше, ніж вести там двома чи десятью колонами. Але коли нам не отрималося домовитися, так би мовити, тут на березі, по супольній процедурі, про супольну стратегію діянню, значить, до цієї теми треба буде вернутися вже ближе до самої дати президентських виборів, коли буде абсолютно відомо, зрозуміло, які є кандидати, які є розкладки, хто дійшов, хто не дійшов, хто вилучився, хто не вилучився. Уже безумовно маючи обмежований вельми кавалок часу, маючи обмежовані можливості, але все одно домовиться у тих нових умовах, які ми будемо мати там напередодні початку кампанії президентських виборів, там ці у момент їхнього обвяшчення. Що тишиться кандидатури Миколи Статкевича, так уже бувся раунд перемовов у межах сімерки. Достатково активно тут у нас намішається співпрацівництво, тому я лішу, що працювати по тим, щоб була створена ініціативна група, щоб це питання посовувати наперед. Тут є згода, які вже будуть деталі, це визначиться, я думаю, не в забаві, в студені. Думаю, що ми домовимося, і тут якраз будемо працювати разом.
І нарешті питання, яке, може бути, варто було б задавати першим. З яким посланням опозиційні кандидати пойдуть до народу? Ось Анатолій Лебедько вже, частково, може бути, і відказав на це питання. Але, я міркую, що будь-який чоловік, крихо обознаний в білоруській політиці, який за Лукашенку, супрот Лукашенки, може, в принципі, сформулювати опозиційне політичне кредо. Це ринкові реформи, це демократія, це шлях до Європи. У некоторих, може, плюс національне одродження, але ось ця тройка, так би мовити, джентльменський набор, він, в принципі, застається таким, я не веду, з 94-го году. Зараз буде пропоновуватися менавіто гэтий набор, чи тут, як той казав, д'явол ховається у дробязях, може і анёл так само, чи тут справа, як это, так би мовити, подати, упаковати, чи ввогулі справа може бути в тим, що, у разліку опозиції на тое, що люди, які, скажімо, не чули гэтых заклікаў, не хотіли їх приймати, у теперішній ситуації економічного кризису, які ось так, под вибори якраз відбуваються, вони будуть чуть, сприймати. Анатоль.
Одно і тое ж посланне у розныя часы гучыць для людзей па-рознаму. Давайте згадаем, у Верховны Савет калісьці Шукін прыходзіў у вышыванцы, а міністр Краўчанка выступаў на трыбуне АН. Але пасля гэтага бума не адбылося, каб частка беларусаў пачала пранаць вышыванкі. А сёння, у сённяшні час на гэта ёсць попыт. Так і з палітычнымі пасланнямі. Нам у сённяшняй сітуацыі фінансава-эканамічнага крызіса з пасланнем дастаткова комфортна. Тому што у 11-м годзе, самае свежае, мы распрацавалі антыкрызісную праграму на чале з прафесарам Богданкевічам, была нават сустрэча з Мясніковічам. Абмяркоўвалася перспектыва, можлівасць рэалізацыі гэтай праграмы. Адзінае, што палец а палец ніхто не ўдарыў у радзе, у Нацыянальным банку і ў атачэнні Лукашэнку. Таму я думаю, што нашы прапановы эканамічныя, антыкрызісная праграма, праграма мільён новых працоўных месцаў будуць гучаць па-іншаму, больш актуальна для значнай большасці грамадзян Беларусі. Плюс мы ўсё будзем звязваць гэта вяртаннем людзям права выбару. Вяртанне, каб у іх лічылі кожны голас. Бо без свабодных сумленных выбараў мы не зможам рэалізаваць ні адну праграму, ні антыкрызісную, ні праграму мільён новых працоўных месцаў. Так што я дастаткова аптымістычна гляджу на тое, каб наша пасланне было успрынята большасць людзей з пазітывам.
Як кіраўнік партыі БНС, безумоўна, я не магу не згадаць, што ў 2010 годзе наш кандыдат Рыгор Кастусёў ішоў з асноўным ключавым пасланнем аб абароне нацыянальных інтарэсаў, аб тых небяспеках, якія нясуць мытны саюз, якія нясуць іншыя інтэграцыйныя аб'яднанні з Расіяй, аб тых небяспеках, якія звязаныя з вайсковай інтэграцыяй з Расіяй. І на сьогоднішній момент так справді життя повернулося, на жаль, що ми бачимо, і більшість в білоруському громадстві так само бачить, що це були дуже актуальні питання, це були актуальні теми, і на сьогоднішній момент, коли у сусідній країні йде війна, коли сьогодні фактично цю війну супроти України веде і підтримує Росія, питання безпеки для нашої держави, для наших соотечасників, вони стали більш важливими, і ми бачимо, що навіть під тих же питаннях російських військових базах сьогодні нашмат більш білорусів виступають супроти того, щоб ці бази тут у нас у Білорусі знаходилися. Я думаю, що ця лічба буде ще більш рости. Тому тут ми, безумовно, не відходимо від тих своїх тезов, які сьогодні справді набувають значно більшу актуальність для громадства. Коли казати про народний референдум, то у нас є цей порядок дня. Фактично він перекликається з тими шістю питаннями, які ми пропонуємо винести на народний референдум. І на нашу думку, тут основний момент, що ми пропонуємо людям відкази на ті питання, які у тим ліку тишаться їх на заштодённого життя. Це медицина, це адукація, це місцеве самокерування, це геополітичний накерунок на користь Європи, спрощення візового режиму і так далі. Безумовно, у нас є і макроекономічна програма, але ми лічимо, що ось той акцент, який повинен робитися, це показувати людям, що у межах нашої такої глобальної програми є відкази на більш приватні, особисті їхні питання і потреби. Ми бачимо, до речі, під час збору підписів, що це знаходить відгук, позитивний відгук серед людей, і ми так само розлічуємо, що це допоможе притягнути додаткову підтримку для нас.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У її удільнішили старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бійська і лідер партії БНФ Олексій Янукевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.